«А як же, а як же?» – підтакнув він, змахуючи сльозу рукавом. «Але бач, це не змагання зі злодійства, тож нам бракує категорії, у якій ти міг би виступити».
«Ти упереджений, і це несправедливо», – мовив Джек.
«Навіть якщо я той, кого ти назвав, я не вчинив нічого негожого».
«Поки що», – уточнив Беноні.
«Пломінь, бо істину прекрасна річ, чи не так?»
Джекові очі на мить мовби проясніли, а губи смикнулись у мимовільну усмішку.
«Більшість би з ним погодилася», – сказав він поспіхом.
«І ти тут, щоб його вибороти. По-своєму. Тебе, темнобічнику, знають, як найстрахітливішого крадія.
Хіба це не означає, що я не можу бути добропорядним глядачем на прилюдному заході?»
«Коли йдеться про пломінь, так. Він безцінний. Його жадають як світло, так і темнобічники. Будучи впорядником ігор, я не можу змиритися з твоєю присутністю десь поруч із ним».
«Ну, така вона недобра слава», – зауважив Джек. «Що хоч роби, а тебе все одно запідозрять».
«Годі, ти тут, щоб його вкрасти?»
«Тільки дурень сказав би так».
«Отже, чесної відповіді від тебе не буде».
«Якщо, по-твоєму, чесна відповідь – це те, що ти хочеш від мене почути, хоч правда воно, хоч ні, тоді, на мою думку, ти маєш рацію».
«Зв'яжіть йому руки за спиною», – наказав Беноні.
Наказ виконали.
«Скільки маєш життів, темнобічнику?» – спитав упорядник.
«Не до вподоби мені, куди ти хилиш», – мовив Джек.
«Та ти ж не назавжди помреш».
З гноїщих глайву на західному полюсі світу вертатись далеко. А йти мусиш пішки, а щоб сформувати нове тіло, інколи потрібні роки.
«Отже, ти там уже бував?»
«Так», – підтвердив Джек, перевіряючи міцність своїх пут. «І волів би, щоб мені не довелося цього повторити».
«Отже, ти визнав, що маєш у запасі принаймні одне життя. Добре. У такому разі я без жодних докорів сумління накажу негайно тебе стратити».
«Стривай!» – гукнув Джек, закинувши голову і показавши зуби.
«Це сміховинно, бо ж я нічого не скоїв. Але забудьмо про це. Чи вкрасти я прийшов той пломінь, чи ні? Тепер я, безумовно, не в змозі цього зробити. Відпусти мене. Я піду в добровільне вигнання до кінця ігор. Взагалі не потикатимусь у присмерк. Залишатимуся в пітьмі».
«І що мене в цьому запевнить?»
«Моє слово». Беноні знову зареготався.
«Слово темновічника та ще й героя злочинності, словесності?» – мовив він кінець кінцем. «Ні, Джеку, я не бачу жодного способу запевнити безпеку трофея, крім як скарати тебе на горло. Якщо дати такий наказ у моїй владі, я його даю писарю. Нехай буде записано, що цієї години я виніс присуд і наказав це вчинити».
Горбані з кружечком рослинності навколо рота примружився, від чого пішла зморшками шкіра його обличчя, крихка, наче пергамент, який він вийняв, змахнув пером і заходився писати. Джек випростався на повний зріст і втупився в упорядника з-під напівопущених повік.
«Смертний», – заговорив він. «Ти боїшся мене, бо не розумієш. Ти деннобічник, і життя в тобі лише одне. А коли і його не стане, більше їх у тебе не буде. Про нас, темних, кажуть, що ми не маємо душі, яка нібито є у вас. Однак ми таки живемо багато разів завдяки процесу для вас недоступному. Та ти ж заздриш на це, замисляєш позбавити мене одного з життів. Знай же, що вмирати нам так само тяжко, як і вам».
Упорядник опустив погляд.
«Це не...» –
почав був він. «Пристань на мою пропозицію», – перервав Джек. і я заберуся з твоїх ігрищ. Якщо ж твій наказ виконають, програєш у кінцевому підсумку ти.
Горбань припинив писати і обернувся до Беноні.
Джеку,
мовив упорядник,
ти ж тут таки для того, щоб його вкрасти, правда?
Та звісно ж.
Навіщо? Цю річ було б важко збути. Вона така примітна.
Це для друга, якому я дещо заборгував. Йому забагнулося цієї цяцьки. Відпусти мене. І я скажу, що зазнав невдачі, та й буде це не що інше, як правда.
Не хотів би я відчути твій гнів по вороті.
Твої хотіння мало важитимуть проти того, що ти дістанеш, вимусивши мене до цієї мандрівки.
Однак людині в моєму становищі не так і просто вмовити себе, повірити комусь, кого знають ще і як Джека брехливого.
Отже, моє слово для тебе – ніщо?
Боюся, так і є.
Він звернувся до писаря.
Пиши надалі.
І мої погрози теж ніщо?
Вони мене дещо непокоять.
Але на одній шальці твоя помста, до якої ще кілька років. На другій же негайні кари, що їх я зазнаю, якщо пломінь украдуть.
Спробуй зрозуміти моє становище, Джеку.
А вже ж,
мовив той, повертаючись до Смейджа і Квейзера.
Ти, вуха ослячі, і ти, гінандроморфе, про вас я теж не забуду.
Смейдж глянув на Квейзера, а той кліпнув віями і усміхнувся.
Скажи це нашому патрону, князеві Каженів.
Джек змінився на лиці, почувши ім'я свого давнього ворога. У присмерку, де вже починається наука, чари діють сповільнено. Тож минуло десь із півхвилини, перш ніж у намет, залетів кажан і промайнув між ними. За цей час Квейзер устиг сказати.
«Ми змагаємося під прапором кажана».
Джек почав був сміятися, але після прольоту створіння перестав. Побачивши кажана, він похнюпив голову, і жовна його випнулися. Дальшу тишу порушувало тільки дряпання пера. Потім Джек мовив. «Хай буде так».
Вони вивели Джека на середину таборця, де стояв чоловік на ім'я Блайт зі своєю величезною сокирою. Джек миттю відвернувся і облизав губи, та сяйне вістря леза мимохідь притягнуло погляд і знов.
Перш ніж йому звеліли стати навколішки перед колодою, довкілля ожило від безлічі шкірястих летючих знарядів, орди кажанів у повітряному танці. Ще більше линуло з заходу, однак рух їхній був зашвидкий, щоб вони встигли кинути хоч чогось варту тінь. Він лайнувся, розуміючи, що ворог прислав своїх слуг позбиткуватися з нього в смертну годину. Крадіжки Джекові зазвичай вдавалися. Бісило, що він мусить втратити одне з життів через недбалу робітку. Він, зрештою, був той, хто він був. Ставши навколішки, Джек похилив голову. Чекаючи, він думав, а чи правда ото, бо цім голова лишається при тямі ще секунду-дві після того, як її стягли з плечей? Він гнав від себе цю думку, але вона верталася і верталася. «Ану ж», – подумалося йому, – «річ тут не просто в тім, що він і сам спартачив. Якщо князь Кажанів дійсно влаштував тут пастку, нічого іншого це означати не могло».